Korinto fawule nyosi, unduse. Ebo motu amle tu akomle teblem la, nembo mle wa, miasulo lui, tamen nto wale men ulo tumiso, tamen me polo nde mle kukoli mbe, mle po ke alea Kristo asulo lui, ole bawe asi. Mle tu akobu teble be, mebo hela nye ito aha, moso nene traba noa, na ngwani le hiane miasuto bo wole, kukoli, Ne maha mpuchi ya tuwa mfiyo dubano. Ebo motu wa ya mfetuwa nebo. Ta meji o ya mfetuwa juyane depo kosa. Meji o ito akoto ane depo ko. Blu akoto wa ibutumi ane depo buyo kukulikwa. Kujikuwa elo kosole ibluso. Ane topu intafu nuasun kujikuwa ahabuto puchuwe. Ite haa mobuta mabibulu. Ane topu damli ajwe nlalahe kujiko ha ito bu Kristo. Nemle a hatrahi a mamla powe ha Kristo. Ne demu asunsu jia. Abebiti ha mwubide ya estolni wa mwen yaso. Mle kiyo no kware amon eda mle ansitu amon. Nemle deki ya Kristo bo mle ya. Mwomo mle ke mwa nkla amle biyane mwobwa niye. Nende wichutu mi amo ani wye la puhane amo sodobia. Emami pele. Tufi ya lo puhane obe apobwa mle amle da. Meji obe apu inta mle. Ema bwa mle fende owlo wale puwa mle fu. Tufi ya kube makula polo. Mwasu wale hebu udwi otopu hiya ha. Tame ni muntu obwa ni wa ololui. Mwasu mle hiya mabia. Ewan ki ya hamo. Ani asu ani ani to wale sisi ya haken ani tobwe. Ni ani buwa muwane. Lele mwa amendi anijia bopu wekapu wa hanfi bude wekamfu hanfi. Amo ule ule depo wekapu wa ba. Bode ansepo den kabaso, mimla jiam. Ane mwani mo uchuwe dafa, mbo mwakpa amu blu leshe hane amu ono abo uchuwe fon. Muji ajumane ane la bwebo tomleni. Ane leja mkpapo Kristo asu wanklamu bamle. Moso ni ane demle asombla, ane moko toye dafa. Ane medepo ha ajumane chuwe, mbo mwani diokpa ki ane mli hoji beda. Ajumamu ane deyo mle tuamu yebe klechia. Mumu abetale da family so, ye da su wanklam oka o mabamba so. Meni mo befe ani la potre oko la jankpa yo ajo machuwe. Tame blu asu wanhe hi an leble obe, o haji yo hani obe, mo chuwe ya, o putu ani wye la bwe chuwe. Tufe ni blu o kanfu fuji aso, ewe kanfu mok paliji.